namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Buddhang dhammang sanghang kunutarang upacayang namasami. การฝึกจิตนี้เราคงได้ทราบอยู่แล้วว่ามีหลายวิธีการด้วยกันแต่เราพบแบ่งออกเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆก็ได้คือกลุ่มหนึ่งคือวิธีและเทคนิคที่ไม่ใช้ความคิดเลยเช่นอานาปานสติเป็นต้นในอีกกลุ่มหนึ่งก็คือเทคนิคต่างๆที่ใช้ความคิดแต่นี้เราสรุปได้ข้อหนึ่งง่ายๆว่าความคิดไม่ใช่ศัตรูต่อการภาวนาไม่ได้ภาวนาเพื่อไม่คิดการภาวนาถึงขั้นหนึ่งจะไม่คิดก็จริงแต่เราไม่ควรจะตั้งเป็นเป้าหมายในการภาวนาถ้าเรารังเกียจความคิดก็จะกลายเป็นคนขี้เกียจคิดและในชีวิตของเรามันก็จะต้องมีโอกาสที่เราต้องรู้จักใช้ความคิดต้องรู้จักใช้เหตุใช้ผลรู้จักพิจารณาเพียงแต่ว่าเราต้องฝึกให้รู้จักกาลเทศะซึ่งที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าบางคนเข้าวัดเข้าวานั่งสมาธิเป็นประจำ แต่ไม่เห็นนิสัยใจคอดีขึ้นเลยซึ่งนั้นจะยุติธรรมหรือไม่ยุติธรรมก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแล้วก็คงจะต้องยอมรับในระดับหนึ่งเหมือนกันว่าในกรณีที่คนภาวนารังเกียจความคิดพยายามคอมความคิดปัญญาไม่เกิดแล้วผลในชีวิตประจำวันจะกลายเป็นคนนิสัยรับฟังเสียงสะท้อนจากคนอื่นไม่ค่อยจะได้ไม่ชอบอะไรที่มันซับสนที่มันสลับซับสนเข้าใจยากคืออยากให้มันง่ายก็อยากให้มันสมถะแต่โลกนี้มันไม่สมถะอย่างที่เราชอบชมผู้แสดงธรรมดีว่าพูดให้ฟังง่ายแต่การพูดให้ฟังง่ายเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่ดีเสมอไปใช่ไหมคือเรามีความอยากอยู่ในใจอย่างหนึ่งใช่ไหมเราอยากเข้าใจหลักธรรมนั้นถ้ามีใครอธิบายหลักธรรม ในลักษณะที่เข้าใจง่ายแล้วพร้อมจะเชื่อไม่ใช่เชื่อเพราะปัญญาแต่เชื่อเพราะอยากมีความรู้สึกว่าข้าพเจ้ารู้หลักนี้แล้วก็เลยบังเป็นความอคติอยู่ในใจนั้นความสามารถของผู้ไทยทอดวิชาต่างๆหรือไทยทอดธรรมะก็ดีคือไม่พูดให้มันยากในเวลามันไม่ยากสามารถอธิบายในภาษาง่ายๆได้แต่ไม่เอาความง่ายเป็นหลักว่าจะต้องง่ายจึงจะใช่เพราะบางสิ่งบางอย่างง่ายๆมันก็ไม่ง่ายเพราะนั้นเราไม่ควรจะรังเกียจความยากแล้วอย่าเพิ่งสรุปอย่าไปคิดมากเพราะบางเรื่องต้องคิดมากนั่นมันจำเป็นปัญญาตรงนี้ก็ปรากฏในการรู้จักกาลเทศะนี่ถ้าเราภาวนาประเภทไม่คิดอย่างเดียวรังเกียจความคิดมันก็มีโทษในชีวิตประจำวันได้พยายามทุกอย่างให้มันง่ายให้ไม่มีคิดมากมันก็กลายเป็นความประมาทก็ได้และบางทีคนชอบพูดในเรื่องคิดทางบวก positive thinking แต่ positive thinking เนี่ยมันจะดีเป็นบางเวลาในบางกรณีแต่อาจจะเป็นความประมาทก็ได้อย่างในช่วงที่เรากำลังคิดจะทำหรือไม่ทำอะไรสักอย่างต้องคิดละเอียดรอบคอบเสียก่อนใช่ไหมทุกแง่ทุกมุมมันจึงตัดสินไม่ใช่ว่าอยากทำแล้วคิดว่าน่าจะดีทำไปเลยมองในทางดีซะอย่าไปคิดมากเดี๋ยวจะไม่สงบเดี๋ยวจะเครียดใช่ไหมแม้แต่ อานาปานสติหรือว่าการภาวนาที่บอกเมื่อกี้นี้ว่าไม่ต้องใช้ความคิดเอาแต่การสัมผัสของลมหายใจเป็นที่ตั้งหรือว่าเป็นที่กำหนดของจิตแต่การรู้จักเทคนิครู้จักวิธีการก็ยังไม่พอใช่ไหมเพราะเราต้องปรุงแต่งจิตให้มีความกระตือรือร้นมีความพอใจในการภาวนาต้องคิดในทางเห็นคุณเห็นประโยชน์ของการภาวนาเห็นโทษในการไม่ภาวนาเชื่อมคิดอย่างไรพิจารณาอย่างไรทบทวนอย่างไรมีความเชื่อมั่นว่าถึงจะยากถึงจะลำบากก็ยังคุ้มค่าอยู่นี่ต้องใช้ความคิดนั้นการที่จะภาวนาแบบไม่ต้องคิดต้องใช้ความคิดสนับสนุนในเวลาอันสมควรโดยเฉพาะในเรื่องการให้กำลังใจตัวเองนี้เรามักจะมองว่ากำลังใจเป็นสิ่งที่เราได้จากครูบาอาจารย์เราได้จากการฟังเทศการอ่านหนังสือเป็นต้นแต่นักปฏิบัติควรจะฝึกให้สามารถให้กำลังใจตัวเองได้จริงลุงพ่อชาท่านเคยสอนแล้วว่าฝึกจิตตัวเองก็เหมือนการเลี้ยงลูกพ่อแม่ผู้ปกครองต้องรู้เวลาไหนควรจะดุเวลาไหนควรจะปลอบใจในการจิตใจของเราก็เหมือนกันเวลาจิตใจหดหู่ปกติเนี่ยเราทำยังไงฮะ แก้ความหดหู่เวลาจิตใจเราคึกขนองเราทำยังไงแล้วปล่อยตามอารมณ์นั้นหวังว่าอย่างไงไม่เที่ยงเดี๋ยวมันก็หายไปเองหรือว่าเรามีวิธีคิดมีวิธีวางใจให้ระงับอารมณ์นั้นได้ถ้าหากว่าเราสามารถให้กำลังใจตัวเองได้ในเวลาที่หมดแรงเหน็ดเหนื่อยเบื่อหน่ายแล้วสามารถระงับความฟุ้งซ่านหรือความคึกขนองในเวลาที่เรากำลังหลงไหลอยู่กับบางสิ่งบางอย่างนั้นเรียกว่าเราไปที่ไหนเราไม่ต้องเราต้องไม่ต้องน้อยใจเสียใจเหงาว่าห่างไกลจากครูบาอาจารย์เพราะเรารับผิดชอบจิตใจของตัวเองได้บริหารจิตใจของตัวเองได้ฉะนั้นการภาวนาแบบไม่ใช่ความคิดอย่าพึ่งรังเกียจความคิดยิ่งถ้าเรารู้สึกการภาวนาของเราไม่สม่ำเสมออย่างตามหลักที่ว่าขยันก็ทำขี้เกียจไม่ทำเราก็ต้องใช้ความคิดการพิจารณาซึ่งท่านให้ชื่อว่าโยนิโสมนสิการการคิดอย่างแยบคายเพื่อสร้างความรู้สึกที่เราต้องการก็เราพอเรากล่าวคำว่าความคิดและความรู้สึกเหมือนกับเป็นคนละเรื่องกันแต่มันก็ต้องมีผลต่อกันและกันอยู่เสมอพอเราสามารถคิดในทางใดทางหนึ่งทำให้เกิดความรู้สึกที่ต้องการได้ในระดับเดียวกันเมื่อมีความคิดมีความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งความคิดที่เกิดขึ้นในขณะที่ความรู้สึกนั้นอยู่มันก็จะไม่เหมือนความคิดด้วยอีกความรู้สึกหนึ่งอย่างเช่นเราเจริญเมตตาภาวนาจิตใจรู้สึกมีปิติอิ่มเอิบในความคิดที่เกิดขึ้นในจิตใจที่มีความรู้สึกว่าเมตตาคือความคิดเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ใช่ไหมคิดอยากจะช่วยคนอื่นนั้นเราก็สร้างความคิดด้วยการพัฒนาความรู้สึกที่เป็นที่เกิดของความคิดที่กำเนิดของความคิดประเภทนั้นแล้วก็สามารถสร้างความรู้สึกด้วยความปรุงแต่งความคิดที่จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ความรู้สึกนั้นเกิดขึ้นได้ทีนี้ในเวลาเราภาวนาแต่ละครั้งเราถือว่าเราสิ่งแรกต้องมาดูกายดูใจว่าอยู่ในสภาพอย่างไรเพราะกายกับใจปัจจุบันนี่ก็คือวัตถุดิบที่เราต้องใช้ในวันนี้ซึ่งแต่ละวันแต่ละเวลาไม่เหมือนกันอย่างเราผู้ที่เคยเข้าคอร์สเข้ารีทรีตคงสังเกตว่าเช้ามืดก็เป็นอย่างหนึ่งสายๆก็อย่างหนึ่งบ่ายก็อย่างหนึ่งกลางคืนก็อย่างหนึ่งมันไม่ใช่ว่าจะเหมือนทุกครั้งนั้นเราต้องทราบว่าโอ้ตอนนี้วัตถุดิบที่เรามีอยู่ตอนนี้เป็นแบบนี้เราก็ควรจะดำเนินไปอย่างไรอย่างเช่นถ้ารู้สึกมึนดื้อมันรู้สึกมันไม่พร้อมเลยถ้าบังคับมากนี่ยิ่งขับข้องใจใหญ่ยิ่งท้อแท้ใหญ่นั้นมีอยู่บางครั้งนี่ที่จะน้อมจิตไปอยู่กับลมหายใจมันไม่ยอมเลยนั้นเป็นเวลาที่เราควรจะภาวนาแบบใช้ความคิดเสียก่อนอย่างเช่นการพิจารณาและการระลึกอยู่ในคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์ที่เรียกว่าพุทธานุสติธัมมานุสติ สังขารสติอย่างก็ได้หรือว่าเราระลึกในศีลของตนระลึกในคุณงามความดีที่เราเคยทำไว้หรือเราพิจารณากายในอาการ32ถ้าเรายังไม่ชำนาญก็เริ่มต้นแค่5ข้อแรกเกสาโลมานะขาทันตาตัดโจคืออนุญาตให้จิตคิดแต่คิดเฉพาะในหัวข้อที่เราตั้งไว้หรือภายในกรอบที่เราให้ไว้ถ้าจิตใจคงแล้วคิดภายในกรอบที่ชัดเจนไม่ออกนอกกรอบเป็นการเป็นวิธีที่จะระงับความฟุ้งซ่านต่างๆหรือความตื้อรั้นของจิตใจง่ายกว่าหรือเร็วกว่าการฟื้นจิตให้อยู่กับลมหายใจในขณะที่ไม่พร้อมเลยนั้นก็เราก็ดูวัตถุดิบของเราคือสภาวะกายสภาวะใจในปัจจุบันเมื่อจิตใจคิดตามที่เราสั่งให้คิดได้สักระยะหนึ่งความต้องการคิดความพอใจความเพลินอยู่กับความคิดก็จะลดน้อยลงจนกระทั่งรู้สึกพอแล้วไม่อยากคิดแล้วเบื่ออิ่มจากนั้นเราก็น้อมจิตไปอยู่กับลมหายใจได้แล้วใจผลเพราะจิตพร้อมดังในการภาวนายังใช้ความคิดมีทางเลือกเยอะเราก็สามารถเลือกแนวทางที่เหมาะกับจริตเราแล้วเหมาะกับปัญหาแล้วอย่างเช่นการพิจารณาเรื่องความตายเรียกว่ามรณสตินี่ก็มีประโยชน์มากแต่ก่อนจะเริ่มการพิจารณาความตายต้องเข้าใจว่าพิจารณาอย่างไรเพื่ออะไรอะไรคือผลที่ต้องการจุดประสงค์มีครั้งหนึ่งที่พระพุทธองค์ทรงชื่นชมการเจริญมรณสติแล้วก็ถามพระหลายๆรูปว่าพิจารณาความตายอย่างไรก็รูปหนึ่งก็บอกว่าจะพิจารณาว่าไม่รู้ว่าจะมีชีวิตอยู่อีกสักนานเท่าไหร่ว่าไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าก็พิจารณาขอให้มีเวลาปฏิบัติธรรมอย่างน้อยถึงพรุ่งนี้เช้า อีกรูปหนึ่งก็บอกว่าพิจารณาว่าไม่รู้ว่าจะมีชีวิตอีกชั่วโมงหนึ่งก็จะขอให้ได้มีโอกาสปฏิบัติธรรมให้เต็มที่ในชั่วโมงที่ยังเหลืออยู่ทางอีกองค์หนึ่งก็บอกมันจะลดตามลำดับอาตมาว่าเป็นคือนึกภาพก็คงจะน่าตลกเหมือนกันคือพระอาตมานึกภาพจากประสบการณ์ที่อยู่ในสงฆ์อาจจะมีพระองค์หนึ่งบอกว่าจะไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะยังมีชีวิตอยู่คงภูมิใจในคำตอบตัวเองและพอองค์ที่สองบอกว่าชั่วโมงนี่ก็ใช่ไหมในองค์นี้ก็ของนี่ครับภูมิใจโดยเองแล้วองค์ที่สามบอกว่าไม่รู้อ่ะแม้แต่จะอยู่แม้แต่หนึ่งนาทีอ้าวตายคงแบบแข่งขันกันนะจนสุดท้ายองค์ที่ว่าได้รางวัลเรียกว่าเก่งที่สุดก็บอกว่าหายใจเข้ายังไม่รู้ว่าจะหายใจออกหายใจออกยังไม่รู้จะหายใจเข้าแต่ทีนี้ที่อยากจะย่อข้อสังเกตคือไม่ใช่แค่ว่าเป็นการยอมรับว่าชีวิตเราสั้นเหลือเกินชีวิตเราดับเมื่อไหร่ก็ได้อันนั้นก็เป็นประเด็นแรกแต่ประเด็นที่สองที่บางทีคนอ่านและฟังอยากจะมองข้ามก็คือความคิดต่อไปว่า ก็ขอให้เรามีโอกาสปฏิบัติธรรมในเวลาที่ยังเหลืออยู่คือนี้คือการพิสูจน์ว่าเราพิจารณามรณสติถูกทางก็คือความรู้สึกว่าเราต้องปฏิบัติธรรมแล้วพระพุทธองค์ทรงวิจารณ์ว่าที่คนเราส่วนใหญ่ไม่ค่อยจะกระเดือรือร้อนในการปฏิบัติธรรมแล้วยังมีเวลาหรือว่ายังไม่พร้อมในคำนี้ชอบที่สุดนะไม่ยังไม่พร้อมก็เกิดเพราะอะไรเพราะคนไม่พิจารณาความตายทีนี้ในโลกปัจจุบันมันจะมีเหมือนกับเป็นคำพูดที่จะได้ยินบ่อยๆโดยเฉพาะในโลกตะวันตกว่าไม่มีใครควรตัดสินใจใครใช่ไหมก็ต้องให้ความเคารพกับความคิดเห็นทุกอย่างถือว่ามันเสมอกันหมดทีนี้ทางพุทธศาสนาบอกว่าเราตัดสินได้ในเมื่อความคิดเห็นสมมติว่าสองความคิดเห็นความคิดเห็นอย่างหนึ่งเกิดเพราะการไม่ยอมรับข้อมูลบางสิ่งบางอย่างไม่ยอมคิดไม่ยอมรับรู้ไม่ยอมกับความคิดของหรือความเห็นของผู้ที่ยอมรับรู้ข้อมูลอย่างครบถ้วนบันดาลกันดังนั้นพระพุทธองค์ก็ชี้เราเห็นว่าการกระทำของคนทั่วไปที่ไม่เห็นความสำคัญของการให้ทานรักษาศีลภาวนาไม่เห็นจำเป็นจะต้องนั่งสมาธิเป็นความคิดเห็นที่เกิดขึ้นได้เฉพาะในจิตใจที่หลับหูหลับตาและไม่ยอมรับไม่ยอมคิดในเรื่องความตายแล้วความตายเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วไม่ใช่ว่าจะต้องเป็นชาวพุทธจึงจะเชื่อว่าชีวิตเราไม่แน่นอนใช่ไหมมันเป็นกฎตายตัวของธรรมชาติแต่ไม่ใช่ว่าพุทธศาสนาเรามีการสอนต้องเชื่ออย่างนี้ต้องเชื่อว่าชีวิตไม่แน่นอนต้องแต่ทางพุทธศาสนาเราถือว่าสิ่งที่เกี่ยวข้องกับชีวิตโดยตรงสิ่งที่เราอย่างไงฮะหนีไม่พ้นเช่นเรื่องความแก่ความเจ็บความตายสิ่งเหล่านั้นเราต้องยอมรับต้องคิดบ่อยๆอย่าเพิ่งเก็บกดอย่าเพิ่งปัดออกไปอย่าเพิ่งถือว่าเป็นอัปมงคลเพราะถ้าหากว่าเราไม่รับรู้ไม่คิดไม่พิจารณาในความจริงของชีวิตเราจะประมาทการตัดสินว่าอะไรดีอะไรไม่ดีอะไรควรอะไรไม่ควรอะไรจำเป็นอะไรไม่จำเป็นอะไรพร้อมอะไรไม่พร้อมทุกอย่างจะถูกปรุงแต่งจากจิตที่ไม่ยอมรับในความจริงบางส่วนส่วนทางพุทธศาสนาหรือว่าพุทธเจ้าท่านสอนว่าให้พยายามรับรู้ต่อความจริงให้มากที่สุดและเรื่องคานิยมและเรื่องความคิดเรื่องความเข้าใจเรื่องความสุขความทุกข์หรือสิ่งที่เราเรียกว่าสัมมาทิฏฐิจะเกิดขึ้นคือสัมมาทิฏฐิไม่ใช่ปรัชญาทฤษฎีทางพุทธศาสนาสัมมาทิฏฐิคือความคิดเห็นมุมมองที่เกิดขึ้นเมื่อเรารับรู้ต่อความจริงของชีวิตฉะนั้นไม่ใช่ว่าเป็นแนวความคิดของพุทธศาสนาแต่ทางพุทธเจ้าเราสอนว่าต้องตั้งความคิดความเห็นต่างๆบนฐานคือการรับรู้ยอมรับในความจริง และความจริงคืออะไรจะรู้ยังไงก็เริ่มต้นจากสิ่งที่แบบพื้นฐานของชีวิตที่ไม่มีใครข้ามได้นั่นก็คือชีวิตเรามีจำกัดคือชีวิตนี้ไม่ใช่ชีวิตนิรันดรถ้าเรามีบุญเนี่ยอาจจะอยู่ร้อยปีร้อยกว่าปีก็ได้แต่ก็ไม่มากกว่านั้นแล้วก่อนจะถึงร้อยปีร้อยกว่าปีก็ต้องมีความเจ็บไข้ได้ป่วยบ้างไม่มากก็น้อยและชีวิตที่สั้นเหลือเกินนี้มีจำกัดแต่ไม่มีใครรู้ล่วงหน้าได้ว่าเราจะอยู่อีกสักนานเท่าไหร่นั้นถ้าเรายกความจริงข้อนี้มาคิดบ่อยๆมันน่าจะต้องมีผลต่อวิถีชีวิตของเราใช่ไหมเพราะถ้าเรามาดูให้ดีเราก็จะรู้สึกโอ้ถ้าอย่างนั้นเวลามีคุณค่าว่ามีคุณค่าเพราะมีจำกัดใช่ไหมสิ่งมีค่าในโลกนี้เพราะมีจำกัดอย่างเพชรพลอยหรือว่าทองคำอะไรอย่างเนี้ยมันมีราคาเพราะมีน้อยถ้ามีมากราคาก็ตกลงเวลามีค่าเพราะเวลาเรามีจำกัดทีนี้ในการพิจารณาว่าอยู่เพื่ออะไรอะไรควรเราควรจะได้อะไรจากชีวิตเรื่องลาภยศสรรเสริญสุขนี่มันมีความสำคัญมากน้อยแค่ไหนมันไม่ใช่ว่าพระเราสอนว่าอย่าเพิ่งสนใจนะเรื่องลาภเรื่องยศเรื่องสรรเสริญสุขไม่เอาสอนในเมื่อเราเป็นสัตว์มีความตายข้างหน้าสิ่งเหล่านี้มีประโยชน์มากน้อยแค่ไหนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตเงินที่อยู่ในธนาคารที่เรายังไม่ได้ใช้เนี่ยมีประโยชน์มากน้อยแค่ไหนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตมีบ้านหลังใหญ่มีบ้านกี่หลังมีรถกี่คันมีชื่อมีเสียงสิ่งเหล่านั้นจะเป็นที่พึ่งเราได้ไหมในวาระสุดท้ายของชีวิตอะไรจะเป็นที่พึ่งเราได้คือถ้ามองถ้าเราไม่ยอมรับข้อมูลเกี่ยวกับความตายกับความไม่แน่นอนของชีวิตอะไรการแสวงหาเงินทองต้องการตำแหน่งสูงๆเนี่ยมีชื่อมีเสียงเนี่ยมีอำนาจก็รู้สึกใช้ได้ใช่ไหมก็สมควรจะเป็นเป้าหมายชีวิตของคนทั่วไปได้แต่พอเราหยุดแล้วก็ตั้งคำถามกับตัวเองว่าแล้ววาระสุดท้ายของชีวิตนะเมื่อเราต้องจากสิ่งเหล่านี้ไปซึ่งจะเป็นเมื่อไหร่ก็ได้มันมีแกนสารสาระตรงไหนไหมมันจะเป็นที่พึ่งของจิตใจเราได้ไหมแม้แต่ร่างกายเองก็เขาเป็นที่พึ่งไม่ได้นับประสาอะไรกับสิ่งอื่นนอกตัวเราดังนั้นพุทธเจ้าถึงบอกว่าในเมื่อเรามีการเวียนว่ายได้เกิดในวัฏสงสารสิ่งที่เป็นประโยชน์ในระยะยาวที่จะข้ามภพข้ามชาติได้ไม่ใช่วัตถุสิ่งที่จะเป็นที่พึ่งที่เรารู้สึกสบายใจได้ก็คือคุณงามความดีที่เราเคยทำไว้ใช่หรือไม่เป็นสมมติฐานของพุทธเจ้าท่านฝากให้เราคิดไม่ใช่ให้เชื่อว่าโอ้พุทธเจ้าสอนอย่างนั้นก็ต้องเป็นอย่างนั้นแต่ถามด้วยเองจริงๆเรื่องนี้มันเป็นเรื่องง่ายใช่ไหมแต่เรื่องง่ายจะเป็นประโยชน์ในเมื่อเราคิดบ่อยๆทั้งนั้นมันก็เหมือนกับยาที่มันมีขายทั่วไป วางไว้นะจะหยิบขึ้นมากินเมื่อไหร่ได้แต่ไม่ได้กินสักทีมันก็มีเหมือนกับไม่มีนั้นเราจะเห็นว่ามีสิ่งเดียวที่เป็นแก่นเป็นสารเป็นสาระเป็นของจริงเป็นสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ทั้งชาตินี้ชาติหน้านั่นก็คือคุณธรรมถ้าหากว่าเรายังมีกิเลสอยู่ในใจปัจจุบันนี้เราก็คงมองเห็นได้แล้วว่าเป็นตัวบ่อนทำลายความสุขอยู่ตลอดเวลาเจริญทางโลกมากน้อยแค่ไหนแต่เรายังขี้โกรธขี้โมโหขี้อิจฉาขี้น้อยใจขี้เสียใจขี้หึงขี้อะไรเลยเราจะมีความสุขได้มากน้อยแค่ไหนคือความสำเร็จทางโลกก็มีประโยชน์แน่นอนเราก็เอื้อต่อความสุขแต่ว่าไม่ใช่เหตุให้เกิดความสุขก็เป็นแค่ปัจจัยแต่ตัวเหตุมันอยู่ที่เราใช่ไหมแล้วเมื่อเราดูจิตในปัจจุบันกิเลสนะยังมีอยู่ไหมมีเยอะคุณธรรมมีไหมก็มีบ้างแต่ไม่มากแล้วมีเวลาเหลือเท่าไหร่จึงจะทำให้กิเลสที่ยังมีอยู่น้อยลงหรือหายไปทำให้คุณธรรมเจริญงอกงามไม่ทราบถ้าเราพิจารณาไตรตรองในชุดนี้อย่างต่อเนื่องบ่อยๆความกำลังใจในการปฏิบัติเกิดขึ้นแน่นอนไม่ใช่ว่าจะต้องบังคับเพราะเรารู้ว่านี่คืองานที่ไม่มีใครทำให้เราได้อย่างถึงแม้ว่าจะมีคนรอบข้างที่รักเราเหลือเกินอย่างเช่นอย่างมีคุณพ่อคุณแม่หรือสามีภรรยาหรือลูกหลานในเรื่องที่สำคัญที่สุดในชีวิตก็ช่วยอะไรไม่ได้เพราะเป็นงานที่เราต้องทำเหมือนเราจะต้องกินยาอย่างเมื่อกี้เนี่ยไม่มีใครจะกินยาให้เราได้เขากินเขาก็ได้ผลเราก็ไม่ได้อะไรไม่ใช่ว่าใครจะไปทำบุญฝากบุญให้เรานะมันไม่มีประโยชน์ต้องทำเองเป็นงานหลักของมนุษย์เรานั้นการที่เราเกิดเป็นมนุษย์ท่านบอกว่ายากมากแต่เราไม่ค่อยรู้สึกว่ายากนะเราเคยถ้าเขาว่าอย่างนั้นเนาะว่าเกิดเป็นมนุษย์เรื่องยากก็สักแต่ว่าฟังแล้วรู้สึกเฉยๆเพราะเราจำไม่ได้ความทุกข์ความทรมานในท้องของคุณแม่ทั้ง9เดือนแล้วก็จำไม่ได้วันคลอดที่เราทรมานมากแล้วก็จำไม่ได้เราเก็บกดไว้แล้วไม่มีก็เลยไม่รู้สึกอะไรแล้วเราระลึกชาติไม่ได้จึงไม่ประทับใจไม่ซึ้งในความยากแต่เราต้องคิดบ่อยๆพยายามพิจารณาบ่อยๆถึงจะไม่เห็นชัดอย่างน้อยก็ความเราคิดเรื่องอะไรบ่อยๆนะมันก็จะกลายเป็นนิสัยแล้วก็จะมีน้ำหนักอยู่ในจิตใจเรางั้นถ้าเราสังเกตว่าเวลาเราขี้เกียจขี้คร้านเรียกว่าอะไรอุปสรรคเล็กแล้วอุปสรรคน้อยก็ท้อแท้เพราะอะไรเพราะเราลืมความตายเพราะเราคิดอยู่ว่ายังมีเวลาอยู่วันนี้ยังไม่พร้อมวันนี้ยังไม่ได้ค่อยเอาไว้พรุ่งนี้ค่อยเอาไว้เดือนหน้าปีหน้ามันยังมีเวลาอยู่นี่เรียกว่าความประมาทยังเมื่ออาทิตย์ที่แล้วมีรีทรีตวัยรุ่นระหว่างที่นั่งสมาธิมีเสียงมอเตอร์ไซค์เสียงดังลั่นอยู่ข้างหลังสามคันวิ่งออกไป เด็กวัยรุ่น3คนขับลงไปถึงปากทางตึกอิซูซูไปชนรถตายทั้ง3คน เขาไม่คิดใช่ไหมใครจะไปคิดได้เด็กวัยรุ่นนะเด็กวัยรุ่นเนี่ยก็คิดว่าความตายสำหรับคนแก่มันไม่ใช่เรื่องของเราหรือว่าเราจะคิดว่าความตายมีจริงเราต้องตายแน่แต่คงไม่ใช่วันนี้เนี่ยตอนนี้แหละมีแน่แต่ไม่ใช่วันนี้มันไม่น่าจะเอาทำไมอ้าวเพราะว่าวันนี้เราก็มีต้องกินข้าวตอนกับเพื่อนตอนเย็นพรุ่งนี้มีธุระเยอะยังไม่เรียบร้อยมันจะตายได้ยังไงนะใช่พอเราพูดออกมาแล้วมันรู้สึกตลกนะแต่ว่าจริงๆเราก็คิดอย่างนั้นใช่ไหมเราแค่โอกาสจะตายนี่น้อยมากเพราะว่าโอ้มันเรื่องที่ยังไม่เรียบร้อยได้เยอะนั้นเราเมื่อเราตายเมื่อไหร่ก็ได้ก็ต้องระวังเรื่องเครื่องกังวลใช่ไหมแล้วมีเครื่องกังวลอยู่ในใจเครื่องผูกพันจิตใจตรงไหนนั่นแหละจะเป็นปัจจัยในการนำไปสู่ชาติหน้าดังนั้นการ ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะเรื่องเล็กน้อยมันมีผลใหญ่ได้ถ้ามันคือจิตใจว่าเราละเวลาเราแบบมกมุ่นเวลาเรากังวลนะไอ้เรื่องที่กังวลเนี่ยมันไม่มีความหมายในขณะที่เรากังวลเราสามารถกังวลแบบนอนไม่หลับเรื่องเล็กนิดเดียวพอๆกับเรื่องใหญ่สำหรับความรู้สึกของเรานี่มันไม่เลือกดังการที่เรารู้จักปล่อยวางความวิตกกังวลความขาดหวังความอยากได้อยากมีอยากเป็นมันจะมีความจำเป็นตลอดเวลาแต่ในชีวิตประจำวันการเจริญสติก็คือพยายามอยู่กับกายอยู่กับใจให้มากอยู่กับกายอยู่กับใจเห็นความสัมพันธ์เนื่องอาศัยกันระหว่างกายกับใจอย่างเช่นเวลากายปิดปกติไม่สบายมีผลต่ออารมณ์เราอย่างไรบ้างไหมเวลาไม่สบายจะทำให้หงุดหงิดลำคาญไหมเลิกทำให้รู้สึกเหงาไม่ต้องการความเอาใจใส่จากคนรอบข้างมากขึ้นไหมหรือไม่อยากพบใครไหมแล้วดูความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในจิตใจเพราะเจ็บไข้ได้ป่วยหดหูไหมกลัวไหมเครียดไหมเราไปดูตรงนี้แล้วเวลาเราคิดแล้วคิดยังไงมีผลต่อร่างกายไหมอย่างถ้าเราคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งมากคิดเครียดร่างกายมันก็เครียดไปหมดเลยใช่ไหมพอความคิดมีผลต่อร่างกายสภาพของหรือว่าอาการของกายก็มีผลต่อความคิดนี่ก็คือสิ่งที่เราต้องระวังคอยพิจารณาไปเรื่อยๆดูความคิดดูความรู้สึกดูทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเป็นบทวิชาทั้งนั้นเห็นดูข่าวนะจิตใจของเราเป็นยังไงไหมดูข่าวแล้วทำให้เกิดโกรธไหมทำให้เกิดเศร้าไหมทำให้เกิดรู้สึกสนุกไหมอยู่ตรงนั้นคือต้องดูอยู่ตลอดเวลาคือในระหว่างการภาวนาพอเราถึงขั้นหนึ่งนะจิตจะ ก้าวหน้าในธรรมเรื่องจะตกผวังแปลว่าหมดกลายเป็นทื่อๆหรือว่าเบลอๆและขาดสติเพราะเราขาดสติแล้วทำไมจึงขาดสติเพราะไม่ได้เจริญสติในชีวิตประจำวันเราเทียบเหมือนกับการนั่งสมาธิภาวนาเหมือนเราก็เข้าไปในอุทยานเราเข้าไปในที่ไม่มีอาหารจะอาศัยอาหารที่อยู่ในเป้ฮะเราก็มีเสบียงติดตัวมาแล้วเราก็จะอาศัยอาหาร ที่เป็นเสบียงที่เตรียมไว้ลงหน้าทีนี้ในการภาวนาถ้าหากว่าเราเจริญสติในชีวิตประจำวันเหมือนเสบียงเราเยอะเวลาจิตใจกำลังจะเข้าสู่สมาธิลมหายใจแผ่วเบาและแทบจะไม่ปรากฏเลยถึงขั้นที่ต้องทำงานอย่างละเอียดถ้าจิตไม่ได้สะสมเสบียงคือสติตรงนี้ที่เราจะตกหลุมพรางแล้วก็จะเกิดที่นิมิทะอย่างละเอียดคือจะไม่ใช่สับปะงกแต่จิตใจจะขาดตัวรู้ขาดความคมชัดในการกำหนดซึ่งจะเป็นวิธีที่จะแก้อยู่ในเวลานั้นในขณะนั้นได้ยากมันอยู่ที่ว่าเราเตรียมตัวล่วงหน้าให้ดีดังประสบการณ์ในการทำสมาธิภาวนาเป็นเครื่องบอกว่าการเจริญสติในชีวิตประจำวันได้เรื่องหรือยังถ้าฟุ้งซ่านวุ่นวายมากน่าจะเป็นการบอกว่าในชีวิตประจำวันไม่ได้ทำงานเลยมันการที่เราจะตั้งอกตั้งใจมีสติเฉพาะเวลาที่นั่งสมาธิวันละ15นาทีครึ่งชั่วโมงแล้วก็ปล่อยประละเลยในอีก20กว่าชั่วโมงมันเป็นไปไม่ได้แต่เมื่อเราตั้งใจเรียนรู้จากประสบการณ์ค่อยสังเกตเฝ้าสังเกตกายวาจาใจในชีวิตประจำวันเมื่อได้พลังแล้วทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมที่จะซ่อนเราอยู่แล้วแต่เรามีท่าทีของนักศึกษาอย่างสิ่งที่ในพวกโลกธรรมทุกคนก็จะชอบมักจะชอบคำชื่นชมคำสรรเสริญไม่ชอบคำนินทาใช่ไหมแต่ยิ่งรังเกียจยิ่งไม่ชอบคำนินทาเนี่ยจะยิ่งหลงอยู่กับคำสรรเสริญยิ่งหลงอยู่กับการสรรเสริญก็ยิ่งทุกข์อยู่กับคำนินทาแต่ถ้าเราถ้าคนทั่วไปก็เลยคิดว่าทำยังไงเราจึงจะได้การชื่นชมให้มากที่สุดและการนินทาให้น้อยที่สุดแต่ถ้านักปฏิบัติไม่คิดอย่างนั้นนักปฏิบัติก็คือการสรรเสริญเป็นสิ่งที่ต้องรู้เท่าทันเวลาการเราทำคุณงามความดีแล้วเราทำงานดีเนี่ยก็ต้องมีคนชื่นชมแน่นอนแต่หน้าที่ของเราก็คือให้รู้เนี่ยก็เป็นธรรมดาของโลกถ้าเราทำความดีบางคนก็จะชื่นชมอาจจะด้วยใจจริงหรือเพราะหวังสิ่งตอบแทนชื่นชมเพราะอยากประจบประแจงก็แล้วแต่เขาแต่เขาจะรู้ว่ามีจิตใจของเรามันวันไหวไหมเราพองไหมเราลืมตัวไหมทำยังไงเราจึงจะสักแต่ว่ารับรู้รับทราบแต่จิตใจไม่หลงกับมันเวลาเขานินทาเขาอาจจะนินทาอาจจะตักเตือนด้วยความหวังดีก็ได้ด้วยการป้องร้ายก็ได้เจตนาเขาก็ไม่แน่แน่นอนแต่เราสามารถวางจิตให้เป็นกลางเพื่อรับรู้ในสิ่งที่เขาวิพากษ์วิจารณ์เพราะบางทีคนป้องร้ายเนี่ยคนคงอยากทำร้ายเราเนี่ยวิพากษ์วิจารณ์แต่สิ่งที่พูดนะก็เป็นสิ่งที่จริงก็ได้นะไม่ใช่ว่าเพราะเขาเป็นศัตรูสิ่งที่เขาพูดต้องไม่จริงเสมอไปและอาจจะเป็นจริงบางส่วนเพราะนั้นเราจะวางใจยังไงเราจึงจะได้กำไรจากคำวิพากษ์วิจารณ์และคำนินทาและอย่างน้อยทำยังไงจิตใจจะไม่น้อยใจจะไม่เสียใจมาเนี่ยคือเราจึงมองสิ่งต่างๆในชีวิตว่าไม่ใช่สิ่งที่น่าพอใจน่าเสียใจน่าปลื้มใจอะไรมากเราเป็นสิ่งที่น่าศึกษามันเป็นการฝึกให้จิตมีกำลังรู้ตัวจะมีความกดดันมีการยั่วยุมีการชักชวนอะไรต่างๆเราก็รู้ว่านี่คือการยั่วยุนี่คือความกดดันนี่คือการชักชวน จิตใจของเรารู้ตัวอยู่ไม่วิ่งตามไม่ลอยตามกระแสพอเราทำอย่างนี้บ่อยๆจิตใจของเราไม่เครียดแล้วรู้สึกได้กำไรแล้วพอมานั่งสมาธิภาวนาเรามีเสบียงเยอะฮะพอเราฝึกรู้ตัวรู้ตัวรู้ตัวอยู่ในชีวิตประจำวันไม่คืนไม่ลงตามสิ่งที่ชวนให้คืนให้ลงจิตมีกำลังเราเอการจะอยู่กับลมหายใจรู้จักปล่อยวางสิ่งที่จะดึงออกก็เหมือนกับเป็นสิ่งเดียวกับที่เราทำในชีวิตประจำวันเพียงแต่ว่าทำในระดับที่ละเอียดอ่อนกว่าเท่านั้นแต่ก็จะมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับแนวทางการปฏิบัติระหว่างชีวิตประจำวันกับการเจริญความเพียรในรูปแบบวันนี้อาตมาจึงขอฝากข้อคิดในเรื่องการปฏิบัติธรรมในก็คงพอสมควรเก็บเวลา